Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και ο κύριος Θέμης Παναγιωτίδης βρίσκονται τούτη την ώρα στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη πιθανότατα. Καλωσορίζουμε τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καχρημανίδης, προγραμματιστής στο επάγγελμα, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Ομοσπονδιών Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Γερμανίας, με τον οποίον, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε όχι μόνο για τη στρατηγική συμμαχία της ελληνόγνωσης εκπαίδευσης της ομογένειας, αλλά και για τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν εξειδικευμένα στο ζήτημα, στο θέμα της, στο μεγάλο θέμα της εκπαίδευσης των ομογενών, ειδικά στην Γερμανία, το οποίο αγγίζει πλήθος τομέων της πατρίδας μας, όπως είναι η προβολή των θέσεων της Ελλάδας διεθνώς, αλλά και εν τέλει και αυτή ταύτη η οικονομική ευημερία της. Θέλω να καλωσορίσω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, τον κύριο Κωνσταντίνο Καχρημανίδη. Καλωσορίσατε.
Χαίρετε κύριε Κούπη, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας για να συζητήσουμε για τα θέματα της ομογένειας και ειδικά για τα θέματα της παιδείας.
Θα μου επιτρέψετε μέσα σε λίγο χρόνο να σας συστήσω λίγο καλύτερα στους ακροατές και στις ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Καχρημανίδης γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη, είναι προγραμματιστής όπως είπα νωρίτερα, ασχολείται με τα κοινά της ομογένειας στη Γερμανία από το 2014, είναι πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλήνων της Γερμανίας, εκπροσωπώντας 41 μέλη, επίσης, όταν λέω μέλη, εννοούμε ομοσπονδίες. Επίσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ομογένειας της Γερμανίας με 76 συλλόγους, μέλη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ποντιακής Εστίας Στουτγκάρδης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Γκέρλιγεν, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερου Ραδιοφώνου της Στουτγκάρδης. Λοιπόν, πάμε αρχικά, αγαπητέ μου κύριε Καχρημανίδη, να μιλήσουμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τούτη την ώρα το μεγάλο ζήτημα της εκπαίδευσης των νέων Ελλήνων που ζουν στην Γερμανία, και αν θέλετε κάντε το την παρουσίαση συγκριτικά και με τα προηγούμενα χρόνια και ταυτόχρονα με αυτά τα οποία επιθυμούν και με αυτά τα οποία πρέπει να βιώνουν τόσο οι μαθητές όσο και οι Έλληνες γονείς τους.
Ναι, να ξεκινήσω οπότε με μια μικρή ιστορική αναδρομή.
Βεβαίως.
Και εγώ ήμουν μαθητής σε ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας. Τα ελληνικά μου τα έμαθα εκεί. Γι' αυτό σας μιλάω και έτσι ελληνικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι αυτή που εγώ επιτρέψτε μου να αποκάνει τους Έλληνες λίγο πιο Έλληνες από mm-hmm. ό,τι είναι εδώ πέρα. Και έχει ως εξής, μέχρι προ-κρίσεως, θα σας πω συγκεκριμένα για τη Βάδη Βιρτεμβέργη, με πρωτεύουσα τη Στουτγκάρδη, mm-hmm. είχαμε 500 εκπαιδευτικούς σε γύρω στις 130 περίπου σχολικές μονάδες, 7 λύκια, δεκάδες σχολεία, τμήματα μητρικής γλώσσας τα λέγανε τότε, και ενταγμένα. Και να περάσουμε στο σήμερα, αυτή είναι η μικρή ιστορική αναδρομή, και φτάνουμε στο σήμερα με 35 εκπαιδευτικούς στην ίδια περιοχή, στη Βάδη Βιρτεμβέργη με πρωτεύουσα του Στουτγκάρδη, με ένα λύκειο, 27 σχολικές μονάδες και κάθε χρόνο γινόμαστε και λιγότεροι σε αναφορά με τους εκπαιδευτικούς. Τα σχολεία πληθαίνουν, υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Υπάρχουν και πολλά σχολεία τα οποία εμείς τα αποκαλούμε ελεύθερα, σε εισαγωγικά, που δεν λειτουργούν υπό την έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι παλαιότερα τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία τα κρατάνε οι γονείς μόνοι τους. Αυτή είναι η κατάσταση που βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας και σας ευχαριστώ πάλι, το είπα στην αρχή, αλλά θα σας το πω και ότι είναι πολύ σημαντικό να αντικνύουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν ακουγόμαστε στην πατρίδα όπως θα έπρεπε, και ίσως στη συνέχεια της συζήτησης θα μου επιτρέψετε να γυρίσω και λίγο το δόρυ, γιατί πάντα φαινόμαστε σαν να ζητάμε, αλλά και γι' αυτό γράψαμε και αυτή την έκθεση, κύριε Κούπη, που φαντάζομαι να την έχετε διαβάσει.
Βεβαίως.
Στην οποία και αναδεικνύουμε...
θα έρθουμε σε αυτά τα οποία λέτε στην συγκεκριμένη έκθεση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα-πρώτα το γεγονός ότι είστε οργανωμένοι, και δεύτερον ότι δεν ακολουθείτε αυτή την τακτική που πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα από τους κάθε λογής αρμόδιους παρατίθεται προκειμένου να αδυνατήσει την φωνή σας ή αν θέλετε προκειμένου να αντιμετωπίσει τα δίκαια παράπονά σας. Λοιπόν, το γεγονός ότι γράψατε μια εξαιρετική έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο για να συνεχίσετε.
Ναι, και η έκθεση γράφτηκε από τους θεσμούς μας, 41 σύλλογοι μέλη, αλλά μπορώ να σας πω ότι και όλοι οι άλλοι θεσμοί θα τις υπογράψουν. Δεν είχαμε την ευκαιρία ακόμα. Είναι και λίγο δύσκολο να συντονίσει τόσες ομοσπονδίες. Όλοι θα συνδράμουν, όλες οι ομοσπονδίες, όλος ο ελληνισμός εδώ θα συνδράμει για να βάλουμε τα σχολεία πάλι, επιτρέψτε να το πω με όχι στα ελληνικά, on track, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως. Υπάρχει μια διαφορία, θεωρώ, και μια παρακμιακή κατάσταση σε σχέση με τη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας προς εμάς, και νομίζω γι' αυτό είναι σημαντικό η έκθεση να αναδείξει γιατί η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι τόσο σημαντική, και μερικές φορές επικαλούνται κάποιοι συναισθηματικούς λόγους και μας λένε εντάξει μωρέ, και τι να μάθετε ελληνικά, έτσι λίγο χλεβαστικά ας το πούμε, έτσι τι ασχολείστε. Και γι' αυτό, όπως είπα πριν, πρέπει να γυρίσουμε το δόρυ και να δούμε τι φέρνει η ομογένεια στην πατρίδα, τι φέρνουν τα 7 εκατομμύρια Ελλήνων στην πατρίδα και γιατί τα φέρνουν. Και πιστεύω η εκκίνηση όλων είναι το ελληνικό σχολείο, και μετά από αυτό δημιουργούνται και η εκκλησία φυσικά. Αυτές δημιουργούν τις επιχειρήσεις τις ελληνικές, αυτές δημιουργούν τις ελληνικές κοινότητες, τους πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτές προσδιορίζουν κιόλας στο μέλλον το τι οικονομικές σχέσεις θα έχει η πατρίδα με την ομογένεια. Ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών.
Να πάμε και ένα βήμα πιο εκεί.
Ναι.
Η πατρίδα έχει μια ατομική βόμβα στα χέρια της για τη Γερμανία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Αυστραλία, για πολλές περιοχές, και η οποία δεν είναι και συνάρτηση, να το πούμε, μόνο του αριθμού των Ελλήνων που ζουν σε αυτές τις χώρες, είναι και συνάρτηση του πόσο δραστήριοι είναι οι ομογενείς μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα το πούμε στη συνέχεια, αλλά στις εποχές που ζούμε, στους καιρούς αυτούς, είναι πολύ σημαντικό να έχετε την παρουσία εκεί στο επίπεδο που πρέπει και να είστε ο μοχλός πίεσης για αυτά που αφορούν την πατρίδα εκεί στην Γερμανία, γιατί έχετε τη δυνατότητα, αφήνει και το παράθυρο η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της Γερμανίας να έχετε μια πολύ δυναμική και εθνοφελή παρέμβαση. Λοιπόν, συνεχίστε.
Ναι, το κάνουμε όντως αυτό με όλες τις δυνάμεις μας, και μπορώ να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες αυτό σήμερα που αποκαλούμε brain gain βασιζόταν στο ότι τα παιδιά μαθαίνανε ελληνικά. Σε εποχές δύσκολες, μιλάμε για δεκαετία 60-70, δικτατορίες, πολλές δυσκολίες οικονομικές και πολιτικές, Κι όμως αυτή η φτωχή Ελλάδα σκεφτόταν τους ομογενείς και επένδυε. Και γι' αυτό το brain gain δεν χρειαζόταν να το πει κανένας, ούτε εκλεπτισμένα, ούτε έτσι πολύ σύγχρονα, με τις μόδας, τις λέξεις, και λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Και αυτά τα 7 εκατομμύρια Ελλήνων έχουν κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα. Χτίζουν, έρχονται και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τους αριθμούς. Αλλά όταν μιλάμε για 7 εκατομμύρια Έλληνες, μιλάμε για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτοί έχουν όλοι αυτό ένα ακίνητο. Όλοι πληρώνουν έμφυα, όλοι έχουν χτίσει κάτι, όλοι συντηρούν κάτι στην Ελλάδα. Και νομίζω αυτό το έχουμε χάσει. Δηλαδή να βαφτίζουμε brain gain, κάποια projects τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά. Νομίζω αδίκως το κάνουν. Μπορεί να έρθουν να επιστρέψουν κάποια στιγμή κάποιοι επιστήμονες. Αλλά δεν θα επιστρέψει αυτή η μάζα των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι δεν έχουν ελληνικά σχολεία, και δεν θα γυρίσουν αυτοί πίσω αν τα παιδιά τους δεν έχουν μάθει ελληνικά, έστω στοιχειώδες ελληνικά. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει όχι μόνο η πολιτική, γιατί είναι και ένας καθρέφτης κοινωνίας. Πρέπει να το καταλάβει όλη η κοινωνία αυτό το πράγμα. Το πόσο σημαντική είναι η ομογένεια. Και μιλάμε για μεταναστευτικά κύματα από εξανατολής και ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε αυτοί που κάποια στιγμή θέλουμε να επιστρέψουμε. Και αυτό ζητάμε, να επιστρέψουμε κάποια στιγμή, αλλά και τα παιδιά μας θα μιλάνε ελληνικά. Δεν θα έρθουμε σαν ξένοι στην πατρίδα μας. Και η επένδυση είναι σε σχέση με την απόδοση απειροελάχιστη. Η εκπαίδευση, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση προ-κρίσης στήχιζε στην ελληνική κοινωνία 100 εκατομμύρια ευρώ, μόλις όλη αυτή την ανταπόδοση που υπήρχε, πολλαπλάσια από αυτήν, από αυτό το ποσό, και πλέον έχει φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έχουμε αυξημένες ανάγκες στο εξωτερικό, γιατί έχουμε γίνει πολύ περισσότεροι, δηλαδή έχουμε σχεδόν διπλασιαστεί εδώ στη Γερμανία ως ελληνικός πληθυσμός. Έχουμε τώρα 35 εκπαιδευτικά για 500, μόνο σε μια περιοχή. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην ΕΣΥ. Υπάρχει μια αντιμετώπιση του πρέπει, τι θέλετε, γιατί δεν το κάνετε μόνοι σας. Αλλά πρέπει να καταλάβει και η κοινωνία, αλλά και η κυβέρνηση, τα κόμματα, όλα τα κόμματα, ότι αυτό είναι επένδυση στο μέλλον. Μη θεωρούμε δεδομένο ότι εμείς, εγώ θα ήμουν εδώ να μιλήσω μαζί σας, να διοργανώνουμε εδώ παρελάσεις στο Στουτγκάρδη, να κρατάμε τον ελληνισμό ψηλά, να εξάγουν οι Έλληνες τα προϊόντα στην Γερμανία. Να σημειώσω ότι εδώ χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης εισάγουν ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή, αν ήταν Ισπανοί ή δεν ήταν Έλληνες, θα εισάγαν ελληνικά προϊόντα. Έχουμε γεμίσει ένα κουμπαρά τις τελευταίες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και πριν 10 χρόνια, και από αυτόν βγάζουμε. Κάποια στιγμή αυτό σε 20-30 χρόνια το βρούμε μπροστά μας. Ήδη αυτή η γενιά και αυτός ο κρίκος έχει σπάσει, της μίας γενιάς σχεδόν, και αυτό θα το δούμε σε επόμενες δεκαετίες. Ότι δεν θα φέρουν τα ακίνητά τους, θα τα πουλάνε, δεν θα έρχονται. Να πάμε και στο θέμα της ασφάλειας. Πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υπηρέτησαν στην Ελλάδα? Γιατί υπηρέτησαν στην Ελλάδα? Δεν είχαν υποχρέωση, θα μπορούσαν ως ομογενείς να μείνουν εδώ. Γιατί να κάνουν το εξάμηνο στην Ελλάδα? Και όμως πήγαν να υπερασπιστούν τα σύνορα. Γιατί έγιναν Έλληνες? Πώς έγιναν Έλληνες? Το ελληνικό σχολείο συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Εμπλουτίζει τα παιδιά, τα γεμίζει με ιστορία, και η ελληνική πολιτεία έχει την ανταπόδοση από αυτού. Αλλά πλέον έχουμε σταματήσει να επενδύουμε στην παιδεία. Και δεν είναι ότι είναι η κύρια παιδεία που θα πεις ότι το παιδί δεν μαθαίνει γράμματα, αλλά αυτό το βραδινό το σχολείο, στο μη το κρυφό, αλλά και τα αμυγή σχολεία δίνουν κάτι πολύ περισσότερο στην πατρίδα πίσω από ό,τι παίρνουν.
Στάθηκα ιδιαίτερα στους αριθμούς, γιατί λένε πολλά. Είπατε προ-κρίσης 100 εκατομμύρια κόστιζαν τα ελληνικά σχολεία εκεί, στη Γερμανία, και τούτη την ώρα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε 500 εκπαιδευτικούς προ-κρίσης, είπατε, και τώρα τους ψάχνετε με το κερί, από ό,τι έγινε αντιληπτό. Θέλω να ρωτήσω, πριν πάμε σε ζητήματα τα οποία αφορούν το γεγονός ότι είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι, όπως λέει ο λαός μας, δεν είστε μόνο εσείς οι Έλληνες στην Γερμανία, οι οποίοι αναζητάτε τον τρόπο της αντιμετώπισης της γνώσης, της μητρικής γλώσσας για τα παιδιά σας. Υπάρχουν και Ιταλοί, υπάρχουν και άλλες εθνότητες εκεί, μετανάστες επίσης. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα με αυτές τις άλλες εθνότητες, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε παρακολουθήσει. Μιλούν και αυτοί για προ-κρίσης και μετά κρίση, μετά την κρίση, διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπαίδευσης των νέων, ή έχουν κρατήσει ένα επίπεδο.
Θα ξεχωρίσω λίγο τις εθνότητες και θα σας μιλήσω κυρίως για δύο. Οι Ιταλοί, αν και σε αριθμούς είναι παραπλήσιοι με εμάς εδώ, δεν έχουν τόσα σχολεία όσο εμείς. Εμείς είμαστε διαφορετικοί σε αυτό, δίνουμε πολύ σημασία στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, την αγαπάμε. Και θα το συγκρίνω, και καμία άλλη εθνότητα νομίζω δεν έχει αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης σε σχέση με τα σχολεία, όπως οι ελληνικές κοινότητες, η ελληνική κοινωνία εδώ στη Γερμανία. Αυτοί που από την άλλη την πλευρά το κάνουν πολύ συντεταγμένα και μαζικά είναι οι Τούρκοι. Αυτούς δεν μπορούμε να τους φτάσουμε ούτε σε αριθμούς, αλλά ούτε σε οργάνωση, ούτε σε χρήματα. Το κάνουν πολύ συντεταγμένα, έχουν μαθήματα σε πάρα πολλά σχολεία, δεν συγκρινόμαστε εμείς. Και αυτοί δεν ξέρουν ούτε τη σημερινή κρίση, γιατί και η Τουρκία κάποια μορφή οικονομική κρίση περνάει. Κάνει τα ίδια πριν και μετά. Έχουν μια στρατηγική, και τώρα εδώ πάει πάλι αυτή η λέξη, έχουν καταλάβει τη στρατηγική σημασία της ελληνόγλωσσας εκπαίδευσης, αλλά να το μεγαλώσουμε κιόλα και σε σχέση με την πολιτική, γιατί διαμορφώνει.
Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά που μπαίνετε σε αυτήν την διαδικασία. Σας φιλοξενεί μια εκπομπή η οποία είναι προσανατολισμένη σε αυτά που λέμε εθνικά και διεθνή ζητήματα, με την οπτική του ελληνισμού, την οπτική που αφορά στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ξέρετε, αυτό το οποίο μόλις καταθέσατε είναι ίσως το βασικότερο, ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία που κρατούν αυτήν την ασιατική δύναμη σε επαφή με τις Βρυξέλλες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μοχλός πίεσης που συντηρούν και ο οποίος ξεκινάει από τα σχολεία, όπως μας είπατε.
Έτσι, συμφωνώ και επαυξάνω και θα σας πω και ίσως κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι και πολύ γνωστές. Ο τρόπος λειτουργίας εδώ των τουρκικών θεσμών έχει ως εξής. Υπάρχουν αυτά οι σύλλογοι που λεγόνται DTIP, είναι το μακρύ, ας πούμε, χέρι της Τουρκίας, το θρησκευτικό, και έχουν ιδρύσει εκατοντάδες συλλόγους στη Γερμανία με ακριβώς την ίδια ονομασία και αλλάζει μόνο το όνομα της πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι στο προξενείο, στις πρεσβείες, οργανωμένα και συντεταγμένα γράφουν καταστατικά, κάνουν εκλογές και ξέρετε τι κάνουν μετά? Ψηφίστε αυτόν, ψηφίστε εκείνον, εκεί θα χτίσουμε ένα τζαμί. Και έχουμε ως εξέλιξη αυτού να έχουμε δεκάδες, νομίζω αριθμός των 30 με 40 βουλευτές στην Γερμανική Βουλή. Στα ομόσπονδα κρατήδια όσοι υπάρχουν εκεί, σε διάφορα κόμματα. Και αυτό το χρησιμοποιούν ως όπλο. Μερικές φορές φαντάζει η πολιτική της Γερμανίας περίεργη, αντιμετωπίζει περίεργα την Τουρκία και την Ελλάδα, έτσι είναι λίγο διαλλακτική, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό έχει και κάποιο background. Δηλαδή, όταν έχεις 10 βουλευτές, 20 βουλευτές στο κόμμα σου με αυτή την προέλευση, αλλάζει και η πολιτική σου.
Όλοι παρακολουθούσαμε τις παρεμβάσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν παραμονές των εθνικών εκλογών στην Γερμανία και μάλιστα όλος τυχαίως τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις Τούρκων της Γερμανίας, μεταναστών στην Γερμανία, οι οποίες κατέτειναν τελικά στην διανομή, να το πω έτσι σχηματικά, ψηφοφόρων σε όλο το πολιτικό φάσμα της Γερμανίας για να υπάρχει παρουσία και παρέμβαση μέσω αυτών. Η δικιά μας εκπροσώπηση, η εκπροσώπηση των Ελλήνων στην πολιτική τούτη την ώρα, σε τι επίπεδο είναι? Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ψάξει.
Στις τάξεις του μηδέν, σχεδόν. Έχουμε έναν Έλληνα που δεν ξέραμε καν ότι ήταν Έλληνας. Μας συστήθηκε εδώ σε μια εκδήλωση για την για την μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένας ονόματι Τάκης με μεταλλή, ελληνικής καταγωγής, μάλλον από κρυπτοχριστιανική οικογένεια, κάπως έτσι αυτή η όλη η ιστορία, αλλά δεν έχουμε καμία εκπροσώπηση στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
Ελληνόφωνος.
Μιλάει και ελληνικά νομίζω και ποντιακά λίγα.
Μάλιστα.
Θα έλεγα. Αλλά είναι η εξαίρεση και δεν είναι αυτό που εμείς δημιουργήσαμε. Βγήκε στην περιοχή το άνθρωπος και ψηφίστηκε από εκεί. Αλλά μιας και φτάσαμε στην πολιτική, θα ήθελα να το γυρίσουμε και το θέμα και λίγο προς τα σχολεία και θα σας πω ότι το κριτήριο όταν πας να ψηφίσεις στην Ελλάδα και πας να ψηφίσεις, παίρνεις κάποια κριτήρια και λες, ο ένας μου λέει για την περίθαλψη, ο άλλος μου λέει για την πρόνοια, ο καθένας έχει τα κριτήριά του, και εμείς εδώ πέρα μπορώ να πω ότι τα έχουμε όλα, και το μοναδικό κριτήριο για εμάς είναι η παιδεία. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Έχουμε εδώ πέρα κύρια παιδεία, έχουμε περίθαλψη, έχουμε πρόνοια, έχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Και όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε μόνο με αυτό το κριτήριο. Χαιρόμαστε για την ψήφο του απόδημου και συγχαίρουμε την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ψήφισαν αυτό. Ήταν μια καλή αρχή, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν εμπεδώσει ότι τα έχουμε εδώ όλα και δεν ξέρω τι μπορούν να μας προσφέρουν παραπάνω όταν θα έρθουν εδώ. Και το μόνο που θα τους ζητήσουν εδώ, ή πολιτική σύλλογη, ίσως είναι κάποια συνδρομή σε κάποιο πολιτιστικό δρόμενο, ίσως οι κοινότητες κάτι παρεμφερεί. Αλλά αν μετέψω να το πω σε ποσοστά, το 90% θα πούνε σχολεία. Σχολεία.
Κωνσταντίνος Καχρημανίδης, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλήνων της Γερμανίας, τον οποίον ένα πρωί, σε μια πρωινή εκπομπή, σε αυτές τις πολύ σοβαρές παρεμβάσεις των 2-2,5 λεπτών, άκουσα να κλιπαρεί την ελληνική πολιτεία, να στηρίξει, και έτσι τον αναζήτησα. Βέβαια, και μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μέσα από την αλληλογραφία ετέθη το ζήτημα και τίθεται διαρκώς το ζήτημα της στήριξης της ελληνόγνωσης εκπαίδευσης για τα ελληνόπουλα της Γερμανίας. Είχε κάποιο αποτέλεσμα, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Καχρημανίδη, η φασαρία αυτή, η παράθεση των επιχειρημάτων, οι τοποθετήσεις, οι πολύ σημαντικές που κάνατε, γιατί δεν ήταν ρίξτε μας μια ματιά και μας, ήταν αυτό το οποίο έγινε σε μεγαλύτερη έκταση στην συζήτησή μας μέχρι τώρα. Τεκμηριώσατε τους λόγους για τους οποίους έπρεπε η πολιτεία να σας παρακαλά να λύσει τα προβλήματα και όχι εσείς σε απόγνωση να απευθύνεστε στο Πανελλήνιο και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Ναι, να ξέρετε, αυτή η προβολή είναι πολύ σημαντική για την οποία μιλήσατε πριν, και αυτή εδώ, η σημερινή, και όλες οι άλλες. Νομίζω όμως ότι δεν το θέλουμε αυτό, πραγματικά δεν το θέλουμε, και είχαμε πολλούς λόγους για να βγούμε στα κανάλια και στις ειδήσεις με τις παρελάσεις, με όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι πλέον να αφυπνίσουμε τους προϊστάμενους των υπηρεσιών, ίσως ακόμα και τον Πρωθυπουργό θα έλεγα, γιατί αν ήξεραν τι δημιουργείται εδώ πέρα, τουλάχιστον θα τραβούσαν, να πω, κάποια αυτιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και θα σας πάω στη λεπτομέρεια.
Να πάτε στη λεπτομέρεια, ακριβώς.
Δεν έχει γίνει τίποτα. Να σας απαντήσω σε αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα. Και θα σας πω σε εξής. Όπως κάθε Υπουργείο, έτσι και το Υπουργείο Παιδείας, καταθέτει ένα προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Βουλή, ωραία και δημοκρατικά, και δηλώνονται κενά από την Γερμανία, από την ομογένεια, εν γέννη. Εδώ, π.χ. σας λέω, βάζουν κενά, π.χ. 100, τον ακριβή αριθμό δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα δεν είναι 35, είχαμε 500, ας πούμε 100, έτσι να είναι σχηματικός ο αριθμός, και δεν έρχεται κανείς. Φέτος δεν ήρθε κανένας νέος εκπαιδευτικός εδώ πέρα, και η ερώτηση είναι, ο προϋπολογισμός αυτός κάνει το Υπουργείο να είναι κερδοφόρο? Πού χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά? Γιατί δεν τα δίνει σε εμάς και σε εκπαιδευτικούς? Ποιες τρύπες βουλώνει και ξεχνάει την ομογένεια? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, και θα τεθεί αυτό, το γερμανικό κράτος μας στηρίζει εδώ πέρα, πραγματικά. Δεν στηρίζει μόνο εμάς, στηρίζει άλλες 14 χώρες, 14 εθνότητες, σε σχέση με τις μητρικές γλώσσες. Λαμβάνει χρήματα του Υπουργείου Παιδείας από τους Γερμανούς, από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ο ακριβής αριθμός είναι έτσι ένα επτασφράγιστο μυστικό. Και η ερώτηση είναι αυτό που πηγαίνει. Γιατί δεν έρχεται εδώ στους εκπαιδευτικούς. Και αυτό τις τελευταίες δεκαετίες, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και η ερώτηση, τίθενται κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι δεν έχουν απάντηση και δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Και θα σας το πω πολύ ανοιχτά, ότι όλες οι ομοσπονδίες θα συνδράμουν πάνω σε αυτό και η ομογένεια μαζικά θα κινηθεί εναντίον της κυβέρνησης, ακόμα και νομικά. Δηλαδή αυτό δεν θα το αφήσουμε να πέσει κάτω, δεν θα κλείσουν κι άλλα. Έχουμε κλείσει πάνω από 100 μόνο στη Βάδη, έτσι, και δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς αλλού, αλλά φαντάζομαι άλλα πόσα θα είναι.
100 σχολεία, τμήματα εννοείται.
100 τμήματα, ναι, ήταν 100 τμήματα ελληνικής γλώσσας, ήταν άλλα 6 λύκεια, αν θυμάμαι καλά, έχουν κλείσει εδώ, και δεν ξέρω πόσα ενταγμένα, που ήταν ενσωματωμένα στο γερμανικό σχολείο και στο μάθημα. Δηλαδή και αυτά ήταν κανονικά σχολεία, θα τα έλεγα εγώ, σε συνεργασία με τους Γερμανούς, με Έλληνες μαθητές. Και έχουν κλείσει πάνω από 100 σχολικές μονάδες, ή τις ονομάζουμε τμήματα ελληνικής γλώσσας, λύκεια ενταγμένα. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 11, τώρα πλέον 12, γεννήσαμε ένα κλειστό σχολείο, συν άλλα 2 στην ΕΣΥ. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα σταματήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι στα χέρια μας. Θα γίνουμε το κακό παιδί.
Ενοχλητική. Και έχετε υποχρέωση. Έχετε υποχρέωση να το κάνετε. Γιατί έτσι βοηθάτε και την πατρίδα. Και σας συγχαίρω προσωπικά για αυτήν την νοοτροπία, η οποία φαίνεται ότι είναι εμπεδωμένη στο σύνολο των ομοσπονδιών μελών και όλων των μελών των συλλόγων που συγκροτούν τη συνομοσπονδία των γονέων και κηδεμόνων των Ελλήνων της Γερμανίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μέσα σε όλο αυτό το προβληματισμό αναδύονται κάποια ερωτήματα. Η Εθνικοτοπική Σύλλογη, σε έναν εξ αυτών είστε και εσείς στον Ποντιακό.
Ναι.
Την χάνουν κάποια στήριξη από την πλευρά της ελλαδικής πολιτείας. Κάνετε τρομακτική δουλειά εκεί. Κρατάτε...
Σε καμία περίπτωση, ακόμα λιγότερο από τα σχολεία. Εκεί θα υπάρχει μια δικαιολογία. Θα στέλνουμε και 35 από 500, στέλνουν κάτι στους πολιτιστικούς, εθνικοτοπικούς. Δεν κάνουν τίποτα, απολύτως τίποτα. Και μπορώ να σας πω ότι κινούν πράγματα ακόμα και με πολιτική διάσταση αυτοί οι σύλλογοι. Εδώ έχουμε στη Βάδη Βιτεμβέργη τη Δωδεκάπολη, έχουμε την ΟΣΕΠΕ, την Ομοσπονδία των Ποντίων, με τις επιτροπές για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γενικά της Μικράς Ασίας. Έρχονται πολιτικοί, υπουργοί, έρχονται άνθρωποι της γερμανικής πολιτείας, δήμαρχοι, σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης. Και τα κινούμε εμείς. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Η αναγνώριση για τη γενοκτονία, και θα σας πω και κάποια πράγματα πάλι για την τουρκική πλευρά, επειδή κατάλαβα ότι θέλετε να επεκταθούμε και εκεί.
Φυσικά.
Δεν αναφέρθηκε στο ψήφισμα του 16 και αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία των Αρμενίων και λοιπόν λαών, ας το πούμε έτσι. Και στους λοιπούς λαούς ήμασταν εμείς, ενώ το σχέδιο νόμου έλεγε και Έλληνες του Πόντου. Αυτό ήταν ο δάκτυλος της Τουρκίας. Όπως υπάρχει ο δάκτυλος της Τουρκίας για την παρέλαση του Τγκάρτες με τους Εύζονές μας, με τα καμάρια μας και με τα χιλιάδες παιδιά που είχαμε εδώ πέρα. Υπήρχε παρέμβαση, το γνωρίζουμε από το τουρκικό προξενείο εδώ της Τουρκάρδης, το τουρκικό προξενείο της Τουρκάρδης, να μην γίνει παρέλαση. Δηλαδή εκεί φτάνουν αυτοί. Και εμείς έχουμε αφήσει τα σχολεία στο έλεος τους και τους εκπαιδευτικούς και θα περάσουν στο κυρίως πρόβλημα που υπάρχει και από πού προέρχεται, από πού πηγάζει όλο αυτό το πράγμα. Ότι οι εκπαιδευτικοί εδώ, σε σχέση με π.χ. τους υπαλλήλους των προξενικών αρχών, παίρνουν το 1 τέταρτο του μισθού. Δηλαδή, εδώ καλείται ένας εκπαιδευτικός να τα βγάλει με 1.000-1.300 ευρώ, που δεν τα βγάζεις εδώ στη Γερμανία, είναι αδύνατον αυτό να το κάνεις. Και ο υπάλληλος του προξενείου παίρνει τα τριπλάσια, τετραπλάσια. Επιδόματα ενοικίου, επιδόματα για τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό που έγινε. Και όταν ξεκίνησε η κρίση, αφαιρέθηκε άρθρο του νόμου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έλεγε ότι οι κατατόπους προξενικές αρχές ορίζουν τα επιμίσθια και των εκπαιδευτικών. Δηλαδή υπήρχε μια κοία εκεί, φαντάζομαι.
Και είναι υπουργική απόφαση. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Και έγινε αυτό, αυτό εξαλείφθηκε. Και γι' αυτόν τον λόγο οι μισθοί των τότε, πριν 10-15 χρόνια, όταν ξεκίνησε η κρίση, ήταν στα 1.700 ευρώ, κόπηκαν στα 1.300 και δεν έχουν ανέβει έκτοτε. Ενώ του Υπουργείου Εξωτερικών μεγαλώνουν. Και η ερώτηση είναι, πρώτα γίνανε σχολεία και μετά προξενία. Τα προξενία θα υπήρχανε? Αν δεν υπήρχαν τα σχολεία, θα τα χρειαζόμασταν? Και όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Και ξεκινάει ακόμα και, τολμώ να πω, ακόμα και η Εκκλησία αντλεί από αυτό. Δηλαδή, οι εκκλησίες γεμίζουν από παιδιά. Αυτά τα παιδιά που είναι κοντά στον Ελληνισμό και το μάθημα των θρησκευτικών και όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό σχολείο, οι γιορτές, οι σχολικές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, όλα αυτά που κάνουμε έχουν σχέση και με τη θρησκεία και την Εκκλησία μας. Επίσης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι κοινότητες υπάρχουν επειδή υπάρχουν σχολεία. Δεν θα ήμασταν εδώ πέρα αν δεν είχε επενδύσει το φτωχό κράτος στις δεκαετίες του 60, του 70 και των μετέπειτα δεκαετιών στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Δεν θα μιλούσαμε για εμάς, δεν θα μιλούσαμε μαζί καταρχήν.
Ακριβώς. Γιατί να επαναλάβω ότι ο σημερινός μας συνομιλητής, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Στουτγκάρδη, έμαθε τα ελληνικά στα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας και εξακολουθεί να ζει στην Γερμανία και, όπως αντιλαμβάνεστε, από το επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε αυτά τα σχολεία γινόταν εκπληκτική δουλειά. Θέλω να ρωτήσω αν μέσα στην απόγνωσή σας μπήκατε στην διαδικασία μέσα από τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, από τους συλλόγους γονέων, να αντιμετωπίσετε και κάπως διαφορετικά το πρόβλημα εξιδίων πάλι.
Ναι, δεν είναι μόνο η εθνικοτοπική, υπάρχουν πολλά σχολεία και μάλλον εκεί θα καταλήξουμε με δικές τους δυνάμεις να αξιοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει στις τελευταίες μεταναστευτικές ροές, τις τελευταίες δεκαετίες, δεκαπενταετίες, έχουν έρθει και πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικοί και να αντλήσουμε από αυτή τη δεξαμενή τους εκπαιδευτικούς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε να ζητάμε, και όχι να ζητάμε, να ζητάμε την ανταπόδοση αυτού που δίνουμε. Δηλαδή έχουμε ένα κομμάτι του πληθυσμού που φέρνει κέρδος στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα η οποία να φέρνει έτσι απλά τα λεφτά του και μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ στην πατρίδα και δεν έχει καμία ανταπόδοση. Και ακόμα και το σχολείο, κάντε το μόνοι σας. Χωρίς να υποτιμήσω κανέναν και κανένα μέρος του κόσμου, εδώ τα ελληνικά μιλούνται πάρα πολύ, είναι βέβαια και εγκύτητα προς την πατρίδα, αλλά τα ελληνικά μιλούνται πάρα πολύ καλά από τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό το επίπεδο θέλουμε να μείνουμε. Δεν θέλουμε να ξέρω και ελληνικά, αλλά να το γυρνάω στα γερμανικά ή στα γαλλικά ενίοτε. Και αυτό είναι μέλημά μας. Και θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά όσο πιο κοντά στην πατρίδα μπορούμε.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Καχρημανίδη, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο με τόλμη και παρησία θα είναι η δική σας απάντηση. Έρχονται κατά καιρούς και σας επισκέπτονται Έλληνες πολιτικοί και μάλιστα όταν έχουμε εκλογές είναι λίγο πιο συχνές αυτές οι επισκέψεις. Ζήσατε φαντάζομαι τη δεκαετία του 80 με τα αεροπλάνα που νοικιάζονταν και ερχόντουσαν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Τούτη την ώρα έχουμε επιστολική ψήφο. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είναι μια περίπτωση που σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε αυτά τα οποία ανήκουν στους γονείς και στα παιδιά, στα νέα παιδιά στην Γερμανία από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά το ζήτημα της εκπροσώπησής σας στην Βουλή των Ελλήνων, πώς το αντιμετωπίζετε?
Το είπα και πριν και σίγουρα θα συγχαίρω την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα τα οποία κάνανε. Καταρχήν δεν κομματικοποιώ την κατάσταση, δεν έχουμε κανένα κόμμα εδώ και λέμε τα πράγματα ως έχει, και είναι ένα μεγάλο μπράβο. Αλλά θα σας πω ότι σε σχέση με τις εθνικές εκλογές θα έχουμε άλλη αντιμετώπιση από την ομογένεια. Οι ευρωεκλογές ήταν ανταγωνιστικές, πολλοί ψήφισαν εδώ. Έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένη ψήφος, δεν ξέρω πόσοι ψήφισαν, 50%, 40%,
50%. Mm-hmm. 40% δυστυχώς.
Ναι. Ακόμα και εκεί είναι ανταγωνιστική η ψήφος. Είναι η μοναδική περίπτωση που μπορείς να ψηφίσεις ή εδώ ή εκεί. Και δεν είναι όπως οι εθνικές εκλογές, που μπορείς να ψηφίσεις εκεί και είναι ξεχωριστές από τις εκλογές εδώ στη Γερμανία. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εκεί, και όταν θα έρθει και αυτό για τις εθνικές εκλογές, γιατί ακόμα αυτό δεν είναι βέβαιο, mm-hmm. Και νομίζω εκεί θα φανεί η διαφορά. Και να σας πω και το παράπονο, γιατί λέω πολλά παράπονα, θα σας πω ένα ακόμα. Ξέρω ότι είμαι έτσι κάπως,
φέρω ένα αρνητικό κλίμα, αλλά είναι η αλήθεια. Καθόλου. Και το να αποτυπώνετε μια πραγματικότητα είναι και δική σας υποχρέωση και δική μου και του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που τον αιμοδοτεί ο ελληνικός λαός, και πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε αυτό που έλεγε ο εθνικός ποιητής. Εντάξει, το αληθές να αντιμετωπίζουμε,
ναι, να σας πω,
και να προβάλλουμε.
Οπότε να σας πάω και λίγο και στους πολιτικούς. Mm-hmm. Οι Βρυξέλλες είναι λίγο πιο μακριά, αλλά το Στρασβούργο π.χ. είναι από εδώ μια μισή ώρα δρόμος. Ξέρετε πόσοι πολιτικοί έχουν έρθει από εκεί τις τελευταίες δεκαετίες? Δεν θυμάμαι, μάλλον κανένας. Μπορεί λίγο πριν τις ευρωεκλογές να ήρθε ένας ή δύο, ενώ θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε, να έρθουν στις εκδηλώσεις μας, σε αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις, για την αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων του πόλου. Δεν έρχεται κανείς, υπάρχει μια διαφορία. Όντως ήρθε κάποιος και μπράβο που έρχονται, και ο κύριος Φόρτο μας από την Επιτροπή του Απόδημου ήταν εδώ πέρα, και άλλοι πολιτικοί είναι καλό να έρχονται, αλλά είμαστε απομονωμένοι, και νομίζω έχει σχέση αυτό με την ψήφο, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, και νομίζω όταν θα έρθει η στιγμή να ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές, μετά θα έχουμε εδώ τους υποψηφίους να δίνουν και αυτοί τις ιδέες τους, ας πούμε, να εμπλουτίζουν και εμάς με το τι θα μπορούσαν να κάνουν για την ελληνική εκπαίδευση. Να πλειοδοτούν για τους εκπαιδευτικούς, ας το πούμε έτσι. Να αυξήσουν τα επιμήθεια, να φέρουν τους ορομίσθιους, αυτούς που ζητάμε. Δηλαδή υπάρχει ένα quick win που το λέμε εμείς εδώ, mm-hmm. και είναι στα πλαίσια του νόμου, όπου το Υπουργείο Παιδείας μπορεί άμεσα σήμερα, αυτή τη στιγμή, να υπογράψει ο Υπουργός ή Υφυπουργός και να βγάλει αγγελίες ότι ζητάμε 10 εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον να γεμίσουμε κάποιες τρύπες, έτσι, αν μου επιτραπεί ο όρος. Να ανοίξουν μερικά σχολεία, αυτά τα κλειστά να ανοίξουν με κάποιο τρόπο. Δεν το κάνουν. Ο προϋπολογισμός πάει αλλού, τα χρήματα των Γερμανών πάνε αλλού, και εμείς κοιτιόμαστε και λέμε γιατί δεν γίνεται κάτι. Ενώ υπάρχουν λύσεις, τους προτείνουμε λύσεις, και στην έκθεση τα περιγράφουμε. Νομίζω είναι όλα στα πλαίσια του νόμου. Αλλά υπάρχει αυτό το πρέπει. Και αν υπήρχε, σκεφτείτε λίγο για την εκπροσώπηση, υπήρχαν εδώ ένας ή δύο βουλευτές στη Γερμανία και ήταν από το Α ή το Β κόμμα, θα υπήρχε άλλη αντίδραση. Θα σου έλεγε ο βουλευτής στον αρχηγό του, τους χάνω. Έτσι, χάνω τον ελληνισμό. Το θέλεις? Και μιλάμε για ελάχιστα χρήματα σχέση με την ανταπόδοση. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι του ελληνισμού να φέρνει τόσα χρήματα στην Ελλάδα και να μην λαμβάνει τίποτα. Τίποτα.
Μάλιστα. Και μιλάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία την περίοδο της κρίσης μας κούνησε πάρα πολλές φορές το δάχτυλο, διαμόρφωσε έναν βρόγχο που τον πέρασε στο λαιμό της χώρας, την ίδια στιγμή που είναι ανοιχτά τα ζητήματα των κατοχικών αποζημιώσεων, του αναγκαστικού κατοχικού δανείου κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω τούτη την ώρα και μέσα από τη δράση και των συλλόγων γονέων και των παιδιών σας και των εθνικοτοπικών συλλόγων, ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας στη Γερμανία, η εικόνα των Ελλήνων της Γερμανίας σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα γενικότερα της Ελλάδας και η αίσθηση που αποκομίζετε εσείς για τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία αντιμετωπίζει τα ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας.
Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι αρνητικό να υποθεί από τους Γερμανούς εναντίον των Ελλήνων. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Την περίοδο της κρίσης μπορώ να σας πω ότι έχασα Γερμανούς φίλους. Υπήρχε μια στοχευμένη πολιτική και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Έλληνες είναι οι τεμπέληδες. Και πες, κάποια στιγμή εμπεδόθηκε αυτό. Αυτό έχει φύγει. Mm-hmm. Αυτό το ζήσαμε εμείς οι ομογενείς εδώ πέρα. Mm-hmm. Εμείς τους αποδείξαμε το αντίθετο, ότι είμαστε εργατικοί, συμμετέχουμε στην κοινωνία και θα σας πω σε ποινικά παραδείγματα. Η ελληνική πολιτεία δεν χρηματοδότησε την παρέλαση του Στουτγκάρδης, τη χρηματοδότησε η γερμανική κυβέρνηση. Το κράτος της Βάδης-Βιουρτεμβέργης, το κρατήδιο των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, χρηματοδότησε mm-hmm. την παρέλαση των Ελλήνων, των Ευζώνων, των παιδιών μας. Δηλαδή, και όταν μιλάς με αυτούς, λέει, εσείς είσαστε τόσο ενσωματωμένοι, και το είπε και ο Δήμαρχος που ήταν στην παρέλαση, είσαστε τόσο ενσωματωμένοι ως Έλληνες, λέει, αλλά κρατάτε, λέει, και από εκεί που είσαστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε. Αυτοί είναι οι Έλληνες της Γερμανίας, ενσωματωμένοι, αλλά δεν ξεχνάνε από πού κρατάνε τα σκούφια τους. Και οι Γερμανοί το εκτιμούν, αγαπούν την πατρίδα μας, θεωρώ. Η πολιτική είναι διαφορετική όμως. Για την πολιτική μιλήσαμε, υπάρχει ο τουρκικός δάκτυλος, υπάρχουν οι βουλευτές, είναι άλλο το background, άλλα τα παρασκήνια εκεί. Αλλά οι Γερμανοί, μπορώ να πω, είναι πολύ θετικοί προς εμάς. Να παραλληλήσω όμως σε κάποια άλλα πράγματα. Βεβαίως. Αδιαφορούν για την Κύπρο. Mm-hmm. Αδιαφορούν για την Κύπρο. Δεν ξέρουν τίποτα για την Κύπρο. Ενώ είναι παρτιτούρα της, άσχετα από ποια μεριά θα το δεις, είναι ό,τι έγινε στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Για την Κύπρο δεν μιλάει κανείς εδώ πέρα. Και ούτε οι πολιτικοί, θεωρώ, στην Ελλάδα το κάνουν. Έτσι, τώρα γίνεται πολύ πολιτικός ο λόγος μου. Αλλά σε σχέση με τους Γερμανούς.
Είναι εθνικός ο λόγος σας, δεν είναι πολιτικός. Και συνεχίστε και σας ευχαριστώ θερμά γιατί κάνετε όλες αυτές τις αναγωγές απαραίτητες, αναγκαίες και δείχνετε σε όλους εμάς πόσο μεγάλο πλούτο έχουμε και πόσο αναξιοποίητο τον κρατάμε εδώ και πόσα χρόνια. Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
Και ναι, εν γέννη είναι όλα θετικά για εμάς εδώ, γι' αυτό νομίζω και ζούμε τόσες δεκαετίες εδώ οι Έλληνες και νιώθουμε καλά εδώ στη Γερμανία, αλλά κρατάμε τους πολιτικούς συλλόγους. Εδώ στη Βάδη-Βιουρτεμβέργη των 10 εκατομμύριων έχουμε 17 ποντιακούς συλλόγους. Έχουμε άλλες τόσες κοινότητες. Έχουμε την ομογένεια Γερμανίας που κάνουμε την παρέλαση. Δηλαδή μας έχουν σαν δικούς ανθρώπους και ανήκουμε στην κοινωνία. Νομίζω είμαστε καλά.
Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Από την πλευρά μου σας υπόσχομαι ότι θα τα λέμε τακτικά γιατί η φωνή σας έχει ανάγκη τη φωνή σας ο ελληνισμός όχι μόνο εδώ στην πατρίδα όπου γης ελληνισμός. Γιατί πραγματικά η συζήτηση μαζί σας σήμερα ήταν μια πηγή όχι ελπίδας που σημαίνει παρέτηση, αλλά μια πηγή πίστης στον ελληνισμό. Παρόλα τα προβλήματα δεν σταματάτε και κερδίζετε σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν.
Κύριε,
ναι, πείτε μου.
Κύριε Χούπη, πιστέψτε με, θα πείσουμε και αυτούς. Και τις υπηρεσίες και το Υπουργείο με αυτό το πνεύμα πηγαίνουμε και πιστεύω θα το πετύχουμε, έχουμε την υπομονή, είμαστε ενωμένοι, θα φανεί αυτό και μπορώ να πω και από την άλλη την πλευρά είναι ευκαιρία ακόμα να στρώσουν τα πράγματα, δεν χρειάζεται να είναι καμία κυβέρνηση ενάντια στους θεσμούς της Γερμανίας που είναι η μισή Ευρώπη των Ελλήνων, έτσι. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει αυτό ακόμα, υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Τα σχολεία εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, αυτά που σας ανέφερα. Έχουμε τώρα 13 σχολικές μονάδες, είναι κλειστές, μπορεί και 14 τώρα με τον τελευταίο αριθμό. Και υπάρχει ακόμα και τώρα ευκαιρία και θα προσπαθήσουμε να τους καταφέρουμε να καταλάβουν ότι το θέλουν και αυτοί. Με αυτό το πνεύμα πηγαίνουμε.
Νιώθω ότι μπορώ να σας απευθύνω ένα τελευταίο ερώτημα. Και από όλη την συζήτηση που κάναμε το ένιωσα αυτό Θέλω να σας ρωτήσω σε μια Ευρώπη παραπέουσα, σε μια Ευρώπη η οποία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει πολλά και διάφορα ζητήματα, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει μια επιπόλαιη, μπορεί έως και ύποπτη πολιτική που διαμόρφωσε τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται η Γερμανία η οποία πλέον ανατρέπει το κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης της μετανάστευσης, και εννοούμε αυτής της μετανάστευσης που σε μεγάλο βαθμό την προκαλεί, την καλλιεργεί η Τουρκία. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου κύριε Καχρημανίδη, λόγο, πρέπει, μπορεί να αρθρώσει λόγο για το παρόν και για το μέλλον της Ευρώπης?
Εγώ θεωρώ είναι όλα μια ερώτηση του θέλω, mm-hmm. Και μετά βρίσκει στον δρόμο, mm-hmm. Και δεν έχει σχέση με το μέγεθος. Το βλέπουμε και στα σύνορά μας, μικροί λαοί κάνουν πράγματα έτσι, από την πλευρά τους, έτσι όπως το θέλουν αυτοί, χωρίς να επεκταθώ. Και νομίζω δεν έχει σχέση με το μέγεθος, με τη δυναμική, έχει σχέση με το θέλω. Και θέλω να συμπλέψω, θέλω να ξεχωρίσω, θέλω να κάνω κάτι για εμένα. Τι να πω, εγώ εκεί το βλέπω και καθοδηγούμαστε νομίζω από τα μεγάλα κέντρα, όπως πολλές χώρες. Εδώ η Γερμανία καθοδηγείται από τα μεγάλα κέντρα, η Ελλάδα δυσκολεύεται νομίζω ακόμα περισσότερο, αλλά είναι πάντα σε σχέση με το θέλω. Και δεν ξέρω αν θέλουμε.
Θα πιέσουμε για να θέλουμε. Πίεση για να θέλουμε ήταν και η σημερινή σας τοποθέτηση σε πάρα πολύ κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα. Ξεκινήσαμε από το μείζον για σας, από το μείζον για την Ελλάδα, που είναι η ελληνόγλωσσή εκπαίδευση της ομογένειας, και επεκταθήκαμε σε πάρα πολλά κέρια εθνικά ζητήματα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, να συγχαρώ μέσω ημών όλους αυτούς τους χιλιάδες ομογενείς οι οποίοι συγκροτούν αγωνιστικούς πυρήνες για τον ελληνισμό, και στους πρωτοβάθμιους συλλόγους γονέων και στις εθνικοτοπικές οργανώσεις, συλλόγους, και σε κάθε έκφανση της δημόσιας παρουσίας του ελληνισμού στην Γερμανία. Τούτο το βήμα θα είναι ανοιχτό πάντα για σας, και πάλι τα συγχαρητήρια για τον αγώνα που δίνετε και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε εντάξει το συγκεκριμένο αγώνα σε μια νέα μεγάλη ιδέα, θα την ονομάσω εγώ, για τον ελληνισμό στον 21ο αιώνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη για την πρόσκληση πάλι, για την παρουσία. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας.
Τους θερμούς χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλους. Ευχαριστώ και πάλι. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θέμης Παναγιωτίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισαν τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αγαπητές φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!